Šis gads tika pasludināts kā apustuļu darbu gads. Mūsu darbu gads, kad mēs varam piedzīvot, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs un kā viņš darbojas caur katru no mums. Un tas ir izaicinājums, kuram vajag atsaukties. Tā ir viena no labākajām lietām, ja tā var teikt, sajūtām, kā cilvēks var piedzīvot, ka tu nevienkārši pats kaut ko paveic un piedzīvo, bet ka tu redzi, kad kāds, kurš ir daudz lielāks un varenāks, darbojas caur tavu dzīvi, caur taviem mazajiem cilvēcīgiem darbiem un centieniem, lai izdarītu lietas, kuras tikai Dievs ir spējīgs paveikt. Bet ja arī šis ir apustuļu darba gads, tad es iedomājos, ka mēs varētu iesākt apustuļu darbos. Iesākt apustuļu darbos un paskatīties, kā tad apustuļu darbi sākās. Jūs ziniet, tā ir vēstule jaunajā derībā, kuru mēs diezgan bieži lasām un ieskatāmies. Un es gribētu iesākt ar pašu pirmo pantu. Ja jums ir līdz bibulītes, droši atveriet tās vaļā, atšķiriet uzreiz pēc četriem evaņģēlijiem seko apustuļu darbi un iesāksim izlasot dažus pantus. Bet pirms mēs to darām, es gribu jums atgādināt, ka apustuļu darbus ir sarakstījis kāds vīrs, kura vārds ir Lūka. Viņš ir sarakstījis arī Lūkas evaņģēliju, un tiek uzskatīts, ka viņš ir vienīgais pagānu autors, tātad pagānu izcelsmes autors jaunajā derībā. Kādā vietā šķiet kolosiešu vēstulē Pāvils uzskaitīja viņa ceļa biedrus un tos, kas bija darbojušies kopā ar viņu, un viņš tur nepiemina Lūku, tātad tos, kas bija apgreizīti, kas bija ebreji pēc savas tautības, un tātad ļoti iespējams, ka Lūkas bija no pagānu vidus, līdzīgi kā mēs arī esam. Pāvils pat kādā raksturvietā uz viņu atsaucās kā mīļo ārstu, tātad mēs saprotam, ka viņš bija izglītots, viņš bija mediķis, un tas ir tas konteksts, kurā mēs atrodamies, un viņš raksta šo vēstuli kādam noteiktam cilvēkam, gan Lūkas evaņģēlijas, gan arī apustuļu darbi, principiāli tiek sūtīti un rakstīti kādam Teofilam, par ko mēs neko daudz nezinām, un tomēr mēs esam svētīti, ka Lūkas to izdarīja. Un lasīsim no pirmā panta, tātad pirmajā grāmatā viņš saka, Teofil, es esmu stāstījis par visu, ko Jēzus ir darījis un mācījis no paša sākuma, līdz tai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Un šeit jau tāda pirmā doma, kur es gribēju jums parādīt, saistībā ar apustuļu darbu gadu. Tātad Lūkas, ļoti iespējams, ka viņš nebija ebrejs, viņš bija mums līdzīgs no pagānu tautām, bet ticēja uz Kristu. Un arī viņš dzīvoja šajā apustuļu darbu rakstīšanas laikā, viņš piedzīvoja, viņš redzēja, viņš līdzdarbojās, viņš bija līdzās Pāvilam. Bet nekur Bībelē es nevaru izlasīt un saskatīt, ka Lūka būtu darījis kādas lietas, kuras mēs cilvēcīgi sauktu par pārdabiskām. Teiksim, kādas dziedināšanas, dēmonu izzīšanas un tamlīdzīgas lietas. Mēs par tām ticam, un Dievs var lietot katru no mums, lai šīs pārdabiskās lietas, ko viņš ir apsolījis, ko viņš grib dāvāt cilvēkiem un īpaši saviem bērniem, lai mēs tās varētu piedzīvot. Bet Lūkas, mēs nekur neredzam, ka viņš šīs lietas darītu. Iespējams, ka viņš tās darīja, bet viņš bija daļa no apustuļu darbiem ar tām dāvanām, kas viņam bija. Patiesībā, ja jūs pastpētīsiet, ko Bībele runā par dažādiem cilvēkiem, par dažādām gara dāvanām un garīgajām dāvanām, tad viņas visas neizklausās no ļoti pārdabiskas. Viņš bija inteliģents, izglītots, pieredzējis cilvēks, kurš pārzināja valodas, kurš spēja uzklausīt, sadzirdēt cilvēkus, tad apvienot, apkopot, ieņemt to informāciju. Un pastieties, viņš uzrakstīja tekstu, kurš jau tajā laikā svētīja draudzījos, kā jums vēlāk parādīšu, jau apustuļi atsaucās uz to, ko viņš bija rakstījis, bet arī ilgtermiņā šī viņa kalpošana un darbs ir nesusi lielu svētību. Un tāpēc vienkārši domājot par šo gadu, es gribu iedrošināt, ka Dievs mūs vada un aicina dzīvot pārdabiskajā, bet tam nevienmēr ir jāizskatās tā biedējoši sveši vai tādam dziedināšanas, atbrīvošanas. Tas var izskatīties daudz un dažādos veidos, kā Dievs var lietot un kādas Dievs ir dāvanas tev devis un arī tevi, kam aicinājis. Un tad trešais pants ir tas atslēgas pants šodien, kur rakstīts un viņš tiem, tas ir apustuļiem, arī pēc savām ciešanām, ar daudz skaidrām zīmēm, es gribu pievērst uzmanību šim te fragmentam, daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Paplašinātais tulkojums šo pašu teiktu, ka nevis ar daudz skaidrām zīmēm, bet ar pārliecinošām demonstrācijām. Viņš parādījās un ar pārliecinošām demonstrācijām viņš veica un pārliecināja viņus par savu augšāmcelšanos un par Dieva valstības, debesu valstības realitātēm. Mēs zinām, ka Jāņa evaņģēlijā Jānis kādā vietā raksta, ka Jēzus ar daudz un dažādām zīmēm pārliecināja cilvēkus, bet ir uzrakstīts tikai tās, kuras bija nepieciešamas, lai arī mēs ticētu. Tātad ne viss, ko Jēzus teica, sludināja un darīja, ir aprakstīts evaņģēlijos, bet tas, kas bija nepieciešams, lai mēs ticētu viņa vārdam. No mazliet parokoties dziļāk šajā frāzē daudz skaidrām zīmēm, es atklāju, ka, protams, ka skaidras zīmes arī ir paties veids un pareizs veids, kā to var tulkot, bet tāpat šo frāzi mēs varētu teikt ar daudz nekļūdīgiem, neapšaubāmiem un neapstrīdamiem pierādījumiem. Viņš parādījās un pārliecināja tos, kas uz viņu ticēja. Viņš pavadīja 40 dienas un pēc tam vēlāk apustuļu darbos ir rakstīts, ka viņš parādījās ne tikai apustuļiem, bet daudziem citiem, kādā vietā ir rakstīts vēl 500 vīriem un cilvēkiem, tātad tas skaits bija ārkārtīgi liels, kuri personīgi sastapās ar augšām celto Kristu. Un tāpēc šodien es gribēju sludināt par tēmu neapgāžami pierādījumi. Neapgāžami pierādījumi. Vai ziniet, ka gandrīz nekas šajā pasaulē nav 100% drošs? Mēs par to esam runājuši, bet mēs varam uzticēties viens otram, bet mēs nevaram būt 100% droši gandrīz ne par ko. Nu, vecais labais joks ir par to, ka tu var staigāt kaut kur ārpusē, pa pilsētu un tev var uzkrist klavieres uz galvas. Visdrīzāk, ka tas nenotiks, bet ir cilvēki, ja jūs esat kādreiz redzējuši arī kādas rullīšas, kur notiek šķietami neticamas lietas, ka tas, kas tiešām nebija iespējams, un neviens negaidīt, ka tas var notikt ar viņiem, tomēr notiek ar viņiem. Un tas mums var mācīt arī to, ka mēs nevaram uztvert pašsaprotam nevienu dienu, nevienu stundu, nevienu mirkli arī kopā ar saviem mīļajiem, iespēju kalpot, pasludināt Kristu citiem, jo rītdiena nav apsolīta. Un nekas patiesībā nav 100% drošs, vai nākamās svētdien mēs varēsim sapulcēties, mums ir ticība, ka jā, bet nekas nav 100% drošs, vai tu varēsi nākamajā dienā atkal samīļot savu tēvu, vai savu sievu, vai savus bērnus, lai Dievs dod, ka jā, bet nekas nav 100% drošs, un tomēr saistībā ar šīm Jēzus parādībām 40 dienu garumā Bībelē saka, ka tie bija neapgāžami pierādījumi, pierādījumi. Un tāpēc es gribētu iesākt drusku padomājot par to, vai mēs varam uzticēties Bībelē kā vēsturiski tādam uzticamam dokumentam. Jo tas ir ārkārtīgi svarīgi un tas, par ko mēs šodien runāsim, es ticu, ka svētīs mūsu pašus, bet arī ekipēs mūs un palīdzēs mums, lai mēs varētu būt efektīvi liecinieki un būt par šiem te zemes sālu un pasaules gaismu. Jo noteikti tas ir saskārušies ar jautājumiem, pārmetumiem, piemēram, nu kā mēs varam uzticēties 2000 gadus vecai grāmatai. Vēl kādi saka, ka šo gadu laikā tūkstošiem reižu viss ir izmainīts un koriģēts un ieliktas lietas, kuras tur patiesībā nebija, un mēs nevienmēr zinām, vai esam ekipēti, kā uz to atbildēt. Un tas, ko es ieteiktu tādās reizēs, un mēs par to mācījāmies arī kursā taktika, ir nesākt aizstāvēties, bet uzdot jautājumus. Uzdot jautājumus, kāpēc tu tā domā? Uzdod jautājumus, piemēram, ko tu ar to domā, ja Bībele ir izmainīta, ko tu ar to domā, jo varbūt, kad tas cilvēks tā arī to saprot, kad valodas ir attīstījušās un dažādi tulkojumi, kur, protams, kad tas teksts nav viens pret viens, tie paši grieķu valodas vārdi vienkārši latviskot, nē, tur ir tulkotājs strādājis. Un vēl labs jautājums, ko mēs varam uzdot cilvēkiem gan šitajā, gan jebkurā citā jautājumā, ar ko mēs saskaramies, ir, kā tu nonāci pie šiem secinājumiem. Bieži mēs saskarsimies ar cilvēkiem, kuri zin kādus pārmetumus un kādas frāzes, ar kurām it kā iesēd šaubas mūsos, bet viņiem nav šī te argumentācija. Tā labā ziņa ir tā, ka argumentācija ir mūsu pusē. Argumentācija vienmēr ir Dieva pusē. Un tāpēc tagad drusku iedziļināsimies tajā, vai Bībele ir arī vēsturiski uzticama. Tad atgriezīsimies pie šīs vēstules autora, apustuļu darbu autora, bet ieskatīsimies šoreiz Lūkas evaņģelija pirmajā nodaļā, kur viņš mums atklāja savu nodomu. Kāpēc viņš raksta Teofilam šo pirmo grāmatu Un pēc tam sako arī apustuļu darbu, bet šis nodoms ir tas pats. Un es gribētu uzrīkstēties šodien teikt, ka visām vēstulēm, ko mēs Bībelē rakstam, īpaši tām, kuras tiek dēvētas par vēsturiskajām, nodoms ir tieši šis te konkrētais. Varbūt kāda ir vairāk adresēta jūdu tautības cilvēkiem, kāda atkal vairāk uzsver kādas atsevišķas Jēzus kalpošanas daļas, un tomēr šis te nodoms ir tas pats. Un tātad tur pirmajā pantā Lūka raksta, kad jau daudz sākuši aprakstīt lietas, kas notikuši mūsu starpā, un tātad viņš saka, ka viņš nebija vienīgais, un šie te četri evaņģēlija autori nebija vienīgie cilvēki visapkārt runāja par šiem notikumiem, runāja par draudzi, runāja par Kristus augšām celšanos, un daudz arī gribēja uzrakstīt, aprakstīt to, kā paši viņi to redzēja, ieliekot varbūt kaut kādas savas pārliecības un doktrīnas, ļoti līdzīgi kā tas notiek arī šodien. Ir kaut kas, kas notiek, un tad ir daudz un dažādas ziņas, kas parādās un ir grūti izšķirt kādreiz, kam tieši var uzticēties un kuri runā patiesību. Kas notikuši mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie atsuliecinieki. Tātad atstāstījuši pirmie atsuliecinieki un Dieva vārda kalpi. Tātad Lūkas, mēs saprotam, ka viņš bija klātesošs daudzos notikumos, bet par daudzām lietām, par kurām viņš raksta, viņš ir iztaujājis, ja, dzirdējis liecinieks, kuri to piedzīvoja paši, un tad spējis apkopot šo informāciju. Trešais pants, tad arī es visam no sākuma izsakojis nolēmu tev cienījamo Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zinām. Un tātad šeit mēs ieraugam nodomu Lūkas, šī autora nodoma, kamdēļ viņš raksta šo vēstuli. Tātad Teofils, acīm redzot, bija dzirdējis kristīgo mācību, bija dzirdējis šīs kristīgās doktrīnas, bet varbūt, ka viņš vēl nebija pilnīgi pārliecināts, viņam nebija drošība, ka tas tā patiešām arī ir noticis. Un tāpēc Lūkas, ārsts, inteliģents cilvēks būdams, viņš saka, es esmu uzklausījis, es esmu dzirdējis, esmu runājis ar apustuļiem, esmu runājis ar citiem, kas ir piedzīvojuši šo, un to visu apkopojis, lai tev būtu droša pārliecība, saki droša pārliecība, ka tas, ko tu esi dzirdējis, ka tā ir patiesība, un ka tu droši var stāvēt uz tās. Nu, ir kāda, kas teiks, nu, atsuliecinieku liecība nav visai droša, īpaši, ja tas ir pagājis kāds laiks, bet ir teorija, kas praktiski izpaužās tā, ka ja cilvēks piedzīvo kaut kā dramatisku notikumu, tad viņam šī atmiņa tajā laikā strādā ļoti, ļoti paliek aizvien spilgtāk, viņš atcerās daudz nianses. Es to esmu piedzīvojis runājot ar kādiem vecāku gadu gājumu cilvēkiem, arī ar savu omīti un opīti, ka ir lietas viņu bērnībā kara apstākļos, kas notika, kas ir ļoti, ļoti sen, bet viņi vēl aizvien par to var stāstīt, tā, kā tas būtu noticis tikko. Tātad tās ir ļoti uzticamas liecības no šiem cilvēkiem. Vēl saistībā ar Lūkas evaņģēliju es gribu jums norādīt, ka Bībeles pētnieki saka, ka šis evaņģēlijs ir sarakstīts aptuveni mūsu ēras 60. Gadā. Un tad ir aptuveni 27 gadi pēc tam, kad Kristus ir augšām cēlies un devies pie tēva, un tas nemaz nav tik liels šis attēlums, kā cilvēki vai ilgs laika posms, kā kādreiz tiek izteikti pārmetumi, tur simtiem tūkstošiem gadu vēlāk. Šis ir diezgan tuvu, tātad tikai 27 gadi pagājuši, draudze ir izplatusies, ja evaņģēlijs tiek sludināts, visi vai vairums no tiem, kuri to piedzīvoja, vēl aizvien ir dzīvi, un šo informāciju var apkopot ļoti, ļoti korekti. Ja? Piemēram, ja šodien kāds gribētu veikt pētījumu un savākt liecības par cilvēkiem, kas saskārās ar Maksims traģēdijas notikumiem, tad šodien tas, ko viņi liecinātu un stāstītu, vēl aizvien būtu uzticama informācija un ja vēl daudz liecinieku par to liecinātu, un tas ir tas, ko mēs šeit piedzīvojam. Bet ja mēs runājam par Bībeles uzticamību kā vēsturisku dokumentu, tad gribētu iesākt ar veco derību. Pirmkārt, tas, kas mums kā Dieva bērniem ir jāzina, kas arī stiprina mūsu ticību, ir, ka, nu kādreiz saka, Bībele ir pasaku grāmata, tur viss vienkārši ir izdomāts. Tad es jums gribu pateikt, ka vecā derība ir vēstures grāmata. Jūs noteikti to esat dzirdējuši, bet tie bērni, kuri dzīvo Izrēlā vai kuri ir ebreji pēc savas tautības, viņi skolā sēž skolas solos un viņi šķir vaļā veco derību, kas viņu kontekstā saucās Tanak un mācās par viņu tautas vēsturi. Līdzīgi kā mēs, mūsu bērni mācās par Latvijas vēstures skolās, tā līdzīgi ebreji mācās par šīm lietām, un arī Izrēlā tu var aizbraukt uz Izrēlas tautas vēstures muzeju un redzēt, ka ļoti daudz no šīm lietām, par kurām vecā darība runā, ir vēsturiski uzticamas, un viņiem ir arī daudz pierādījumu, kur ar to visu var iepazīties. Tie no jums varbūt, kuriem ir vēl šaubas par veco derību, lai gan par to kristīgajā vidē un arī jūdiskajā vidē tādu daudz nu, tādu domstarpību nav bijis, vai tam var uzticēties vai nē. Noteikti esat dzirdējuši arī par nāves jūras tīstokļiem, kas daudz gadus atpakaļ tika atklāti un kas pilnībā apstiprina un sakrīt ar to tekstu, kas ir atrodams mūsu bībelītēs, un tā kā par veco derību it kā šaubu nebūtu. Nu tad paskatīsimies vēl, kamdēļ mēs uzticamies vecās derības tekstam. Lūk, jaunajā derībā ir citētas 34 no visām vecās derības grāmatām. Tātad ir atrodami citāti no 34 grāmatām, kas ir atrodams vecajā derībā. Tātad vismaz jaunās derības autori, to ir skaitā Jēzus un apustuļi, viņi atsaucās un lietoja vecās derības tekstu kā autoritīvu Dieva vārdu. Ja mēs zinām, arī Jēzus teica, stāv rakstīts, lietojot vārdu, kas bija rakstīts vecajā derībā, bet kā jūs tūlītās uzzināsiet, tas nebija viss, ko Jēzus citēja no vecās derības. Tāpēc šis te otrs apgalvojums, ko gribēju, lai jūs arī sadzirdat un zinat, ir, ka Jēzus jaunajā derībā, 4 evaņģēlijos, viņš citē pantus no 24 dažādām vecās derības grāmatām. Šis varbūt kādus no jums pārsteigs. Nav šeit pieminēts tikai dažas no vecās derības grāmatām, bet tātad Jēzus un apustuļi atsaucās un lietoja vecās derības tekstu kā Dieva vārdu un to lietoja gan cīnoties ar garīgiem spēkiem, gan arī sludinot evaņģēliju. Bet tagad drusiņ vairāk par jauno derību un varbūt kādi, kas esat pētījuši, tas nebūs jums nekas jauns, bet kādiem tas ir atgādinājums, kādiem varbūt tas būs pārsteigums. Jaunā derība tika sarakstīta aptuveni 50 gadu laikā. Laika posmā no mūsu ēras 49. Gada līdz 99. Gadam. Tātad tas ir ļoti īsā laika posmā. Šīs vēstules tika izveidotas un tad nedaudz vēlāk arī jau sāka apkopot vai dot tādu apstiprinājumu, kuras ir Dieva iedvestas un patiesas grāmatas. Un to es jums pēc mirkļa arī pierādīšu. Bet tātad, ja pirmā grāmata tika sarakstīta 49. Gadā, tad tas notika aptuveni 16 gadus pēc Kristus augšām celšanās un došanās pie tēva. Un 16 gadu tas jau nu gan nav nekas ārkārtīgi daudz. Mēs arī sakam, o, kā laiks paskrēja, vai ne? Un ja tas būtu satraucošs, dzīvi mainošs notikums, ko jūdi nespēja noticēt un pieņemt, ka ir miroņa augšām celšanās bez pastarās dienas un ka kāds cilvēks var teikt, ka ir Dievs un tāds arī būt, tad viņiem tas bija ārkārtīgi šokējoši notikumus un tādā tās lietas, kas ap to visu notika, noteikti viņiem palika svaigā atmiņā. Piemēram, Jēkaba vēstule tiek datēta aptuveni 44. 49. Gads, vēstule Galatiešiem 49. 50. Gads un tad Marka un Mateja evaņģēlija arī aptuveni 50. Gads, 60. Gads mūsu ērā. Vēl, kas mums ir jāzina arī par jauno derību, arī tā nav nekas, kas ir radies pēdējos laikos, ir pieejami vairāk kā 24 tūkstoši manuskripti jaunajai derībai, tātad vēsturiski dokumenti, kur nav pilnībā atrodams viss jaunās derības teksts, bet fragmentāri tas ir atrodams un pieejams, un 6 tūkstoši no tiem ir ar roku rakstīti manuskripti grieķu valodā, tāpat arī citās valodās. Un tam pretī mēs varam likt kādas citas literārus darbus vai grāmatas, kas būtu no tiem laikiem, kur būtu kādi daži simti manuskripti vai vēsturiski dokumenti, kas norādītu un liecinātu, ka tas teksts ir paties. Un tātad Bībeles pētnieki apgalvo, ka pēc visu šo manuskriptu daudzuma mēs varam būt 99, tātad mēs varam būt droši par to, kāds bija oriģinālais teksts, un tā precizitāte, kāds tas teksts pie mums ir atnācis, ir 99%. Mēs zinām un esam droši, ka tieši tā, kā tas tika uzrakstīts toreiz, tāpat tas šodien ir arī atnācis līdz mums. Man liekas, ka tas ir kaut kas iedvesmojošs un labi ir zināt to. Un tas ir tas, par ko Lūkas raksta arī Teofilam, lai viņš apzinās un saprot, ka šīs ir uzticamas lietas, ar kurām mēs darbojamies. Bet kā jau es minēju, jaunās derības šīta kopā salikšana, jo, protams, sākumā tās bija vēstules un grāmatas, kuras tika sarakstītas, bet tad viņas individuāli tika nodotas un pārstāstītas un ceļoja no draudzes uz draudzēm. Bet jau pirmajā gadsimtā mēs redzam, ka tiek veidots vai sākts darbs pie šīta kanona izveide, tātad apstiprinot, kuras grāmatas un kuri autori ir tie, kurus mums vajadzētu iekļaut šajā šajā kopumā, ko mēs jau šodien devējam par jauno derību. Nu, daži pierādījumi no Bībeles, 1. Timotejam 5:18 mēs lasām, Pāvils raksta, raksti saka, ka vērsim, kas klonā min labību, tev nebūs aiziet purnu, un strādnieks ir savas algas cienīgs. Nu, kad mēs lasām šo tekstu, mēs saprotam, ka viņš citē kādus rakstus, bet gribu jums pievērst uzmanību, ka šajā konkrētajā rakstuvietā viņš apvieno vecās derības tekstu un jaunās derības tātad Lūkas rakstīto viņa evaņģēlijā, un tūlīt es jums to tā pierādīšu. Tātad pirmā daļa no šī teksta ir atrodama 5. Mozes grāmatā, kur ir rakstīts vērsim, kas labība min tev nebūs purnu aiziet, bet šī otra daļa, kur Pāvils raksta, ir atrodama Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā 7. Pantā, kur rakstīts, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Un tātad jau apustuļu dzīves laikā, tad agrīnās draudzes laikā, Pāvils jau lieto Lūkas evaņģēlija kā autoritīvu dievu vārdu un vēsturisku uzticamu dokumentu, to pielīdzinot vecās derības rakstiem. Otrā Pētera grāmatā vēstulē 3. Nodaļā mēs redzam, ka Pēteris runā par Pāvila atklāsmi un tādā veidā viņš, kā varētu teikt, dižapustulis apstiprina Pāvila atklāsmu un Pāvila mācīto un teikto, kas nonāk pie draudzēm. Tur rakstīts, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības, tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kuras ir grūti saprotams, ko nemācītie nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus. Un viņš šeit runā par Dieva vārdu, par citām rakstuvietām, kuras bija pieejamas. Tātad Pēteris šeit jau agrīnajā laikā apstiprina to, ko Pāvils māca un ko Pāvils sludina kā Dieva iedvestu noderīgu draudzes celšanai. Un vēl pēdējo pierādījumu gribu jums parādīt, lai gan tādi ir daudzi, no 1. Tesaloniķiešiem 5:27, kur Pāvils raksta, no Dieva puses es jums piekodinu, lasait šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Un kādā citā vietā viņš saka, tad nosūtiet šo vēstuli citām draudzēm, un tās vēstules, kas no manis atnāk no citām draudzēm, arī jūs to lasat savā priekšā. Un tātad jau agrīnās draudzes laikā apustuļi savstarpēji nostiprināja un atbalstīja un leģitimizēja šīs vēstules, grāmatas, kuras jau bija pieejamas, lai draudzi saprastu, lūk, šīs mēs uzklausām un no tām mācamies. Vēl kāds interesants fakts, kurš arī kādus varbūt pārsteigs, ir tas, ka tad, kad apustuļi sarakstīja šos te evaņģēlijas un vēstules, tas notika, kā jau es teicu, aptuveni 50. 60. Gados mūsu ērā, tad daudzas no lietām, kuras mēs lasām, tiek uzskatīts, ka tie bija ticības apliecinājumi, kuri jau pastāvēja draudzē, un apustuļi vienkārši bija tie, kuri tos pierakstīja. Kāds izcils manuskriptu un Bībeles pētnieks saka, ka jaunajā derībā mums ir atrodami 41 ticības apliecinājums, kuri jau pastāvēja draudzē tajā laikā un apustuļi tos tā kā atgādina un vienkārši bija tie, kas tos uzrakstīja. Un, piemēram, tas ticības apliecinājums, kas atrodams 1. Korintiešiem 15:3. Nodaļā, tiek uzskatīts, ka tas ir viens no agrākajiem ticības apliecinājumiem, kāds draudzē bija, un kad Pāvils šeit burtiski viņš saka, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu, tātad no vienas puses varētu teikt, ka to viņš no Kristus saņēma, bet tiek uzskatīts, ka tajā laikā jau no agrīnās draudzes laika bija kādas ticības apliecinājumi, kur tika pasludināti, ko cilvēki mācījās no galvas, kas bija populāri un izplatīti draudzē, un Pāvils saka, tas, ko es esmu mācījies un dzirdējis, es jums to arī apliecinu, es jums to esmu mācījis, un tagad es jums to uzrakstu, lai jūs zinātu, kas tur stāv rakstīts, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš apraksts, un trešajā dienā augšām celies pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam 12, un pēc tam viņš saka arī daudziem citiem. Un tad mēs varam iedomāties, ka agrīnajā draudzē bija apustuļi, kas pasludināja, un tad cilvēki, kas varbūt pierakstīja vai iemācījās, un tad draudz apliecināja iespējams katru dievkalpojumu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un vecās derības raksti viņiem bija pieejami, uz ko viņi varēja arī atsaukties. Vēl kāds interesants apgalvojums to ir izteicis doktors Bruce Metzgers, kurš ir ievērojamākais šī gadsimta manuskriptu pētnieks, un viņš teica šādu apgalvojumu. Kristieši nenoteica, kuras grāmatas iekļaut jaunajā derībā un tās kanonā. Viņi bija tie, kas atklāja, kuras no visām šīm grāmatām un vēstulēm, kas bija pieejamas, bija Dieva iedvestas. Un tas mums palīdz mazliet domājot par šo kanonu, kā Bībele tika veidot, kā jaunā derība tika sakopota, ka tie nebija cilvēki, kuri sprieda un izlēma, bet viņi, Dievs viņus vadīja caur svēto garu, ka viņi atklāja un saprata, kuri teksti bija Dieva gara iedvesti. Nu, kāda no kritērijiem ir, piemēram, vai autors šai vēstulē bija apustulis, vai kāds cilvēks, kurš ir ciešā kontaktā bijis ar šo apustuli, piemēram, Lūka. Tad otrais bija, vai grāmatu pieņem vairums Kristus miesas un draudzes, tātad to uzskata par autoritīvu. Un trešais bija, vai grāmata saskana ar ortodoksālo kristīgo mācību. Protams, ka ir vēl kāda kritērija, kuri varēja tikt izvirzīt un tomēr. Bet tagad, kad mēs drusku esam ieskatījušies, un protams, ka tur ir vēl daudz ko pētīt un domāt, kad mēs saprotam, ka Bībele ir vēsturiski uzticams dokuments, es gribu jums parādīt un mācīt, kamdēļ mēs, kristieši, uzskatām, ka tas ne tikai ir vēsturiski uzticams dokuments, bet ka tas ir Dieva gara iedvests. Kad Dievs iedvesmoja, kad Dievs caur savu garu nāca pār šiem apustuļiem un visiem autoriem, lai tie rakstītu tekstus, kas būs par svētību mums arī šodien. Mēs ticam, ka Bībele nav cilvēku grāmata par Dievu, bet Dieva grāmata cilvēkiem, kuru viņš ir mums sagādājis un dāvājis caur cilvēku rokām. Un ja Dievs to ir darījis, kurš ir valdu, kurš ir vispēcīgs, tad tā nav problēma, ka to ir sarakstījuši cilvēki. Ja Dievs bija iesaistīts, tad cilvēku cilvēcība un kļūdainība, tas nevar būt nekāds tāds aspekts, ko mums jāņem vērā, ja Dievs patiešām tur ir strādājis. Un gribu jums parādīt šos te sešus aspektus, kamdēļ mēs ticam, kas mums apliecina, ka Bībele, tā, kuru mēs visi lasam, tā, kura mums ir pieejama, tā, par kuru mēs bieži aizmirstam, vai kas mums liekas, ka nav mums tik daudz laika vai nav tik svarīgi, tas ir Dieva gara iedvests teksts, kurš ir sarakstīts, lai tas nestu un dāvātu mums dzīvību šodien. Un tātad šiem te punktiem arī mēs varam lietot roku, kas mums palīdzēs iemācīties un atcerēties šos te punktus. Un pirmais ir piepildījušies pravietojumu. Un atkal mēs varam runāt par tādiem pravietojumiem, kas tiek izteikti un ko cilvēki var dzirdēt. Ja? Kā mazais pirkstiņš var iekļūt mūsu austiņā. Un tātad piepildījušies pravietojumu. Bībelē ir vairāk nekā 6000 pravietojumu pareģojumu par to, kam jānotiek kaut kad uz priekšu. Un kādi saka, ka vēl puse nav piepildījušies, kādi saka, ka jau vairums no visiem pravietojumiem ir piepildījušies. Šo lemšanu es atstāšu jūsu pašu ziņā. Vēl kas ir interesanti zināt, ka Jēzus Kristus savas dzīves un kalpošanas laikā piepildīja vismaz 300 pravietojumu no vecās derības. Kas tika sarakstīts tūkstošiem un simtiem gadu pirms Kristus, un Jēzus savas dzīves laikā, kaut vai kā viņš piedzima, kur viņš pēc tam devās, kur viņš kalpoja, kā viņš tika dēvēts, kā viņš nomira, tur ir tik daudz nianses, par kurām ir aprakstīts vecajā derībā, un Jēzus savas dzīves un kalpošanas laikā to piepildīja. Bet divus piemērus gribu jums parādīt, lai jūs ziniet, ka Bībele ir vēsturiski uzticama un tā ir Dieva gara iedvesta. Tie vārdi, kas tika runāti, tie piepildījās, tie nāca un piepildījās. Nu, pirmais piemērs ir Jesejas grāmatas 14. Nodaļā, kur tātad pravietis Jeseja un Dievs caur viņu izsludina šo te sodu pār Bābeles pilsētu. Un tur rakstīts, es nostāšos pret tiem, saka tas kungs Sebots, un izdaldēšu Bābeles vārdu uz bērnu bērniem, saka tas kungs, es to atdošu par īpašumu ežiem un padarīšu par purvu, es to noslaucīšu ar iznīcības slotu, saka tas kungs Sebots. Un tātad tas notika 100 gadus pirms mūsu ēras, Dievs caur pravietu Jesaja pasludināja šos vārdus, bet 530 gadus pirms mūsu ēras, tas ir 171 gadu vēlāk, mēs vēsturiskos dokumentos atrodam informāciju par Bābeles krišanu. Tieši tā viņš arī saucās. Un tas bija izšķirošs notikums, kas atzīmēja pilnīgo neo-Bābeles impērijas sakāvi. Un tātad šī varenā impērija nevien tika sakaut, bet viņa vairs nekad neatdzīvojas. Viņa vairs nekad atkal nekļūva par varenu nāciju, par varenu varu. Un patiesībā ir kādi, kas saka, ka pēc daudziem gadiem, kad tika izrakts kādas apliecinājumi šajā vietā, kur tā impērija bija atradusies, ka tur bija tāda sūnas kārta, kas liecinātu un saskanātu ar šo purvu, par ko Dievs jau ļoti specifiski pasludināja vairāk kā 160 gadus iepriekš. Un tad tas otrais pierādījums, ko grib jūs, un Bībelē tāda ir daudz, vienkārši Bībelē jūs iedvesmot par to, ka Bībele ir reāla grāmata, kur ir reāla notikuma, kas ir piepildījušies un turpina piepildīties un ir vērts to lasīt un ņemt vērā. Otrais pareģojums vai pravietojums, uz kuru gribētu norādīt, ir atrodams Mata evaņģēlija 24. Nodaļā, kur Jēzus paredz Jeruzalemes iznīcināšanu un tempļu nojaukšanu, kur viņš pravietoja, sakot, patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un tas tika pasludināts tātad Jēzus kalpošanas laikā. Un aptuveni 38 gadus vēlāk, 70. Gadā mūsu ērā, mēs zinām, ka notiek Jeruzalemes aplankums, kad Romas impērija sākumā aplans, tad tur sākas badi, tad viņi iekaro, viņi salauž Jeruzalemes drošības sistēmas un beigās tur ir milzīga slepkošana notiek. Arī templis tiek nodedzināts kā rezultātā. Ir stāsti, kas apliecina vai runā par to, ka iespējams tas tā notika, ka tad, kad templis tika nodedzināts, tad tās zelta sienas izkusa un salipas ar visiem akmentiņiem, kas bija sabrucinot Jeruzālemu un arī templi izveidojušies. Un tad karēvi bija tie, kas šķēla un atdalīja akmeni pēc akmeņa, lai dabūtu zeltu ārā no tā. Un tā kā burtiski iespējams piepildījās tas, ko Jēzus teica, ka akmens uz akmens nepaliks un to palīdzēja piepildīt Romas impērijas karavīri. Halleluja. Nu, man liekas, tas ir fantastiski. Jā, tas, ko Dievs runā, tas ir piepildījies un tas turpina piepildīties. Tad otrais punkts, ko es gribētu jums apliecināt, kamdēļ mēs uzticamies tam, ka Dieva vārds ir Dieva gara iedvess, ir vienots sižets. Jā, tas ir stāstījums uz vēsturiskiem notikumiem, kur mēs varam norādīt. Tas būs šis te otrais pirksts, tātad no mazā uz otro pirksts atvainojas. Tas ir šis te otrais, kas runā par vienotību, par laulības vienotību. Un Bībelē mēs saprotam, ka ir 40 autori, un Bībele ir sarakstīta 1500 gadu laikā. Autori starpā ir pravieši, dzejnieki, karaļi, teologi, nodokļu, inspektori, ārsti. Tā ir sarakstīta vismaz trīs valodās un apraksta visus notikumus no pasaules radīšanas līdz pat pēdējiem notikumiem. Un tur visur cauri iet viens vienots sižets un stāsts par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanas darbu. Un tas, manuprāt, ir pārsteidzoši. Ir cilvēki, kas saka, ka to kāds cilvēks ir uzrakstījis, bet tie, kas iedziļinā šajos tekstos un saprot, to vēsturiskumu saka, ka ja to viens cilvēks bija spējīgs uzrakstīt, tad viņam bija jābūt vismaz tik izcilam un perfektam, kāds bija Jēzus. Tātad no Jēzus mēs tik un tā netiekam vaļā šajā gadījumā. Trešais iemesls, tas ir mūsu garākais punkts, ir lielie jautājumi. Tie ir lielie jautājumi. Bībele ir unikāla grāmata, kas runā un dod mums dziļu ieskatu par dzīves lielajiem jautājumiem, uz kuriem cilvēki bieži meklē atbildes. Piemēram, kā mēs radāmies, kāpēc kaut kas vispār ir, kas mēs esam, kur mēs dodamies, kā mums jādzīvo uz daudziem no šiem jautājumiem, kur šodien mūsdien filozofu un citi cilvēki cenšas iedvesmot. Bībele ir tā grāmata, kur jau pašā sākumā ir sniegusi atbildes. Tad ceturtais ir šis te rādītāja pirksts, kas ir vēsturiski notikumi, kas var norādīt uz konkrētiem laikiem un notikumiem. Un te gribētu teikt, ka ne tikai vēsturiski notikumi, kur patiesi ir notikuši un piepildījušies. Un pirms kādiem gadiem es dzirdēju, ka tie, kas ir vēstures pētnieki, viņi ir savā starpā runās šādas lietas, ka ja kaut kas vēl Bībelē nav, kas Bībelē rakstīts, vēl nav atrasts, tad mums ir jāturpina meklēt. Jo tas, ko Bībele saka par valdniekiem, par tautām, par impērijām, mūsu cilvēces vēstures laikā ir atklājies, ka tas, kas tur ir rakstīts, kad agrāk vai vēlāk zinātnieki un pētnieki atklāja, ka tas tā patiešām arī ir. Bet otrkārt, vēsturis notikumu arī runājot par pārdabiskām lietām, kas ir notikušas. Bībele ir uzticama arī tajā, piemēram, par radīšanu. Jūs ziniet, ka ir dažādas teorijas, bet ir daudzi, kas liecas arī ticēt, ka ir bijis kaut kāds lielais sprādziens, ka ir bijis kaut kāds cēlonis, kas izraisīja pasaules rašanos, un mēs zinām viņa vārdu. Piemēram, Bētlemes zvaigzne, kas arī bija pārbis notikums, bet tie, kas strādā ar debes ķermeņiem, var pastāstīt un parādīt, kā tas varēja izveidoties, ka šī zvaigzne bija tik spoža. Tātad mūsdienu zinātni jau var censties paskaidrot un parādīt lietas, kas tajā laikā bija pārdabisks, un daudz arī bija pārdabisks. Piemēram, kad Izraels šķērso sarkano jūru, tad ir pētnieks un skatījies filmu, kur viņi atrada, ka sarkanajā jūrā ir kāda vieta, kur ir gan izveidota kā tāda šoseja, ātrgaida šoseja izveidota, diezgan līdzena, ka tur vienkārši tāda ir bijusi. Un kāds var teikt, nu, vai tad tu nespēji nocēt, ka Dievs var izvest viņu sauri vienkārši kaut kur jūrē? Man liekas, vēl iespaidīgāk ir tas, ka ja Dievs, kad radīja pasauli, viņš jau tur bija radījis to vietu, kur Izraela tautai būs jāiziet sauri, un tad tūkstošiem gadu laikā viņi blandās pa tūkstnes un nonāk tieši tajā vietā, kur tad, kad Dievs aizdzen prom jūru, tur ir priekšā lielceļš, pa kur viņiem vajag iet. Man liekas, abi šie varianti daudzina un godina mūsu Dievu un ļauj mums uzticēties viņam šodien vēl vairāk. Piektais iemesls, un tas ir īkšķis gaisā, ir tas, ka Bībele arī šodien maina dzīves. Tas ir reāls pārmaiņas, kuras cilvēki piedzīvo. Mēs varam runāt par fiziskām pārmaiņām, mēs varam runāt par mentālām pārmaiņām, mēs varam runāt par cilvēkiem un pastīties apkārt. Kur ir sastapušies ar Dievu vārdu, un Dievu vārds ir radikāli ietekmējis un iespaidojis un mainījis mūsu dzīves. Un tad tas ir pirmais pierādījums, ka tas ir Dieva gara iedvesa, Dieva iedvesa vārds. Viņš vēl aizvien runā, viņš vēl aizvien ir dzīves un darbojas mūsos. Un tas sastais pierādījums, un protams, ka varētu minēt vēl daudzus, ir, ka mēs apvienojam visus tos pirkstus kopā, tad tā ir dūra, un tā ir Bībeles neiznīcināmība. Kopš kristietības sākās desmitiem valdnieki, impērijas un lielvaras ir gribējuši iznīcināt un apstādināt draudzi, ir gribējuši iznīcināt un apstādināt kristiešus, iznīcināt Bībeli un tās tekstus, un nevienam tas nav izdevies. Bija daudz iespējas, kas jūs orientējaties vēsturē droši vien pat labāk nekā es, jūs zinat par varām arī, kas pat nesenos laikos centās darīt tamlīdzīgas lietas. Un tomēr Dieva draudze ir turpinājusi izplasties, Dieva vārds ir saglabāts un ir atnācis līdz mums tik tālu, ka mēs šodien varam katrs mājās turēt grāmatu pēc grāmatas, kur ir aprakstīti teksti, kas agrāk bija aizliegt un vēl aizvien daudzās pasaules valstīs ir aizliegt. Un mēs to pat varam ik brīdi atrast savā telefonā, savās viedierīcēs. Tā ir milzīga svētība. Un tāpēc es šodien gribu jums atgādināt un jūs iedrošināt, ka mēs ticam, ka Bībele, nav cilvēku rakstīta grāmata par Dievu, bet tā ir Dieva dāvāta, Dieva rakstīta grāmata cilvēkiem, kur viņš līdz mums ir atnesis cauri cilvēkiem. Un tā kā Dievs, visu radītājs ir iesaistīts, tad tā nav problēma, ka cilvēki tur bija klātesoši, ka Dievs lietoja cilvēks, jo Dievs to var izdarīt. Un viņš var šodien lietot arī mūs, vienalga, kā viņš arī to vēlētos. Doktors Franks Tureks, kurš ir viens no mūsu laiku tādiem izcilākiem apoloģētiem, ir teicis tādu frāzi, ka kristietība būtu patiesa arī tad, ja Bībele neeksistētu. Jo kristietība nesākās ar grāmatu, bet notikumu ar augšām celšanos. Un es gribu, lai mēs drusiņ par to padomājam, jo Bībele ir vēsturiski uzticama. Mēs ticam un mēs varam to pierādīt, un tas mūs svētī, ka mēs varam saprast šos sešus argumentus. Mēs varam saprast to, ka tas tiešām ir Dieva gara iedvesa vārds. Bet ja pat Bībele nebūtu, un es zinu, ka es arī pats par šo domāju, ja pat Bībele nebūtu, kristietība tik un tā būtu patiesa. Bija tūkstošiem kristiešu, tad, kad vēl neviena jaunās derības vēstule un grāmata vēl nebija uzrakstīta. Tāpēc viņiem bija apustuļu mācība, kurā viņi pastāvēja. Viņiem bija sadraudzība, viņiem bija vecās darības tekstu, uz kuriem viņi atsaucās. Pēc rakstiem Kristus ir augšām cēlies. Un tad pienāca laiks, kad apustuļi sāka rakstīt un aprakstīt šīs lietas. Viņi sūtīja vēstules, lai kalpot citiem. Un tad atnāca mirklis, kad tie, kuri atsaucās šai vēstī, kuri noticēja, ka Kristus ir augšām cēlies, viņi gribēja zināt, bet kā mēs varam dzīvot tajā. Un tad bija nepieciešami šie teksti. Viena no lietām, kurā es pats esmu bijis izaicināts šajā laikā arī domājot par šo konkrēto tekstu, kur mēs šodien ieskatāmies apustuļu darbos, ir, ka kādreiz mums šķiet, un šie punkti, par kuriem es dalījos, šie seši punkti, kuriem es dalījos, tie mūs svētī, jā, tas ir Dieva vārds. Bet kādreiz man arī bija skārdinājums tā kā sākt mēģināt ar šiem argumentiem pārliecināt cilvēkus pasaulē, ka tas ir Dieva vārds. jautājums ir tāds, vai mums tas ir jādara. Jo evaņģēlijs ir tas, no kā nāk ticība. Iespējams, ka cilvēkiem, ja mēs viņiem varam iedot visus labākos pasaules argumentus, kuri mums ir pilnīgi sakarīgi, tas cilvēku tik un tā neatnesīs tuvāk Dievam, kā tas, ka viņš var dzirdēt to, ko Dieva vārds saka, viņš var dzirdēt evaņģēliju. Jo tie nebija cilvēki, tie nebija jūdi, kas sarakstīja un radīja augšām celšanos stāstu, bet tas bija augšām celšanās stāsts, kas radīja šos ebreju puišus, ka viņi rakstīja un atdeva savus dzīves apliecinot, ka Kristus patiesi ir augšām cēlies. Un pēc tam arī saprotot un atklājot, kuras no vēstulēm ir vēsturiski uzticamas, un arī Dieva gara iedvests, kas šodien nonākuši mūsu rokās. Mēs ticam, ka Kristus ir augšām cēlies, un tā ir pamata apliecība. Tas ir iemesls, kamdēļ mēs ticam Bībelē, jo Jēzus ir augšām cēlies, un Bībele mums apliecina tās vēsturisko patiesumu un arī to, ka Dievs ir darbojies tam līdzi. Un es gribu jums atgādināt, ka mūsu draudzes YouTube kanālā ir atrodams video, kurš saucas Jēzus augšām celšanās pierādījumi. Tas ir 7 minūtes, tas ir pirms dažiem gadiem lieldienu dievkalpojumā mēs apkopojām labākos argumentus, kamdēļ mēs uzskatām un būtu pamats ticēt un uzskatīt, ka Jēzus patiešām augšām cēlās. Es iesaku jums noskatīties varbūt šajā nedēļā un parādīt arī saviem draugiem. Bet kas tad īsti notika? Kas tad īsti notiek? Kas tad ir tas arguments, ja mēs nevaram teikt cilvēkiem, reku, Bībelē ir 6 iemesli, kamdēļ tas ir Dieva gara iedvesa vārds? Kas ir tas, kamdēļ mēs ticam Bībelē? Kāpēc mēs ticam Jēzum? Tie noteikti nav šie argumenti. Varbūt, ka vēlāk kāds uzzināja, varbūt, ka kāds no jums esat dziļi ticīgs uz Kristu un tikai tagad dzirdējāt, vai kāds es jums palīdzēju noformulēt to, kam jūs jau ticat. Kas bija tas iemesls, kamdēļ mēs ticam Bībelē? Kāpēc mēs ticam Jēzum Kristum? Un es ticu, ka tas pamats ir tas, ka mēs iesaistījāmies, mēs savienojamies ar Dievu vārdu. Varbūt, ka tas bija kāds dievkalpojums, varbūt, ka tas bija kāds draugs, kurš atnāca un lasīja tev no Bībeles, vai kurš pasludināja savu liecību un sludināja tev evaņģēliju. Un mēs zinām, ka ticība nāk no Dievu vārdu dzirdēšanas, un tas ir tas brīdis, kad tevi atnāca ticība. Un tad palēnām mēs ieraugam un saprotam, un tas ir tas interesantais, ka mēs nevaram runāt ar kādu cilvēku, kurš netic Jēzum Kristum. Un pierādīt viņam visu, un viņam aizvien skaidrāk un skaidrāk paliks Dieva vārds, tas bieži notiek tieši otrādāk. Tu dzirdi evaņģēliju, tu dzirdi Dieva vārdu, un tad tas palēnām tev kļūst aizvien skaidrāks un skaidrāks un skaidrāks. Un es jau studēju Dieva vārdu daudzus, daudzus gadus. Es nevaru teikt, ka es varu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas celsies saistībā ar šo tekstu. Tas ir milzīgi apjomīgs vēsturis dokuments. Mūsu mācītāji droši vien var. Bet šī ticība un pārliecība nāk no Dieva vārda. Ziniet, pat Jēzus laikā, kāds kalpotājs teica, ka Jēzus jau negāja cilvēku priekšā un neuzstājās un neteica, lūk 7 iemesli, kāpēc es esmu Dieva dēls. Vai lūk 7 iemesli, kamdēļ jums ir jāņem vērā tas, ko es saku. Nē, viņš vienkārši sludināja. Un bija cilvēki, kas dzirdēja, viņi bija pārsteigti. Pat viņa paša vecāki, rakstu mācītāji, bija kareivi, kas nāca viņu sagūstīt un atgriezās ar tukšām rokām, jo viņi teica, viņš runā kā tāds, kam var, viņš runā tādas lietas, kuras mēs nespējam izprast, nespējam saprast. Tas bija viņa dzīvais vārds. Tas bija viņa dzīvais vārds. Un ziniet, jau evaņģēlijos mēs lasām, ka bija kādi, kas dzirdēja, arī klausījās viņā, bet kuri nepieņem, kuri noraidī. Un tā tas būs. Tā tas bija jau tajā laikā un arī šodien, kad Dieva vārds tiek sludināts, būs cilvēki, kas to noraidīs, kas teiks, man tas neinteresē, man tas nav vajadzīgs, es neticu tam, bet būs kādi, kuras sirds būs pietiekami izslāpuši un atvērts, kas teiks, Dievs, es nezinu, kas tas bija, bet šodien, kad es lasīju, šodien, kad es dzirdēju, kad tur brālis vai mācītājs no platformas vai brālis grupiņā, vai tad, kad es dzirdēju tur to liecību un es dzirdēju, ka viņš pieminēja to rakstuvietu, kaut kas atsaucās, kaut kas atvērās manā sirdī, un es nesaprotu, man vēl aizvien ir tik daudz lietas, ko es nesaprotu Bībelē, nu kā tas var būt, ka Ēzelis runā un visādi, kā var būt, ka cilvēki var valis norīt un tā tālāk. Viens mācītājs teica tā, ka ja Bībele teica, ka tas cilvēks norīt to vali, es tam arī ticētu. Bet kā mēs varam nonākt tajā vietā? Mums ir jāiesaistās. Mums ir jāsavienojas ar Dievu vārdu, mums ir jāatverās Dievu vārdam un jāsaka, Dievs, ja šis ne tikai ir vēsturiski uzticams dokuments, kas jau būtu pietiekam, bet ja tas ir paša Dieva gara iedvesmas vārds, ka tu esi nācis pār vecās derības praviešiem un ķēniņiem, ka tu esi jaunās derības autoriem, nācis pār viņiem, lai viņi uzrakstītu vārdu, kas var šodien nest dzīvību, kas var šodien būt tie paši vārdi, ko Jēzus toreiz runāja. Mēs zinām, ka Jēzus vakar šodien mūžīgi ir tas pats, un tas, ko viņš runāja pirms 2000 gadiem, tas arī šodien ir šis dzīvais vārds. Kur mēs nākam pie viņu, mēs sakam, Dievs, es ne vienkārši gribu izlasīt burtus, es gribu šo dzīvības vārdu. Man ir vajadzīgs dzīvības vārds, es gribu būt piepildīts ar ticību uz tevi. Lūk, tāda apustura darba ir iespēja. Lūk, tas ir mirklis, ka tas vārds kļūst kaut kas īpaši mums, kad mēs sākam iegūt atbildes uz jautājumiem. Un kādi jautājumi ir, ziniet, kurus mēs vienkārši noliksim malā un teiksim, es nevaru to paskaidrot, bet es uzticos Dievu vārdam, jo Jēzus patiešām ir augšām cēlies, es esmu sastapies ar viņu, un Dieva vārds ir dzīvs! Un Dieva vārds ir dzīvs! Cik ilgi mēs varam vienkārši iet garām un Jēzus sludina, un mēs uzskatām to, ka tas ir viens no kārtējiem sludinātājiem, viens no kārtējiem līderiem, cilvēkiem, kuriem vienkārši kaut ko gribas pateikt. Pats radītājs Dievs tur stāvēja viņu priekšā un sludināja bija cilvēki, kas teica, man tas neinteresē. Tas pats Dievs, kurš teica, lai top gaismu, lai top cilvēks, mums līdzīgs, tas pats Dievs stāvēja viņu priekšā un runāja savu vārdu un bija cilvēki. Kur aizgāja tur tikai, lai pēstu maizīt, lai pēstu zīves, un viņam neinteresēja, ko viņš saka. Kad katrs tas vārds varēja radīt brīnumu, katrs tas vārds varēja izmainīt apstākļus, bija kāds, kas teica, pasaka vienu vārdu, vienu vārdu, vienu vārdu, pasaka vienu vārdu, un es zinu, ka viss ir iespējams. Bija kāds, kas dzirdēja tos vārdus, teikumus, stundām varēja sēdēt un klausīties apustuļos un Jēzu. Un teica, nē, es pats gribu būt Dievs. Man šis viss nav vajadzīgs. Bet pasieties, kas notika tālāk apstur darbos. Apstur darbos mēs lasām. Un tos, tas ir apstuļus sapulcinājis, viņš tas ir Jēzus, tiem pavēlē neaiziet no Jeruzālēmas. Tas ir pašā draudz dzimšanas sākuma. Bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja no manis, esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīt ar svēto garu. Gaidīt tēva apsolījumu. Un mēs varam runāt par ļoti daudzām lietām, par kurās Dievs ir solījis, kur Dievs ir atklājies. Un mēs zinām, jau psalmos Dāvids saka, ka Dievs ir augstāk par savu vārdu, par to, kas viņš ir. Viņš ir savā ziņā sevi ierobežojis ar saviem apsolījumiem, jo tas, ko viņš ir teicis, viņam tas ir jādara, viņš ir uzticams. Viņš darīs. Mēs cilvēki kādreiz pasakam un neesam uzticami. Ir kādi, kas saka, ne, šogad es ritīgi kalpošu Dievam un jau nākamajā, un tā arī gads paiet, mēs nē, tagad es šogad ritīgi gribu strādāt pie savām attiecībām ar savu sievu, ar saviem bērniem, es ritīgi ieguldīšos. Un nedaram. Nu, ir tā, ka cilvēki tā rīkojās. Tas nav saskaņā ar Dievu gribu, bet tā ir. Bet Dievs nav tāds. Ja viņš ir teicis, tad viņš rīkosies, tad viņš to izdarīs. Un viņi gaidīja Dieva apsolījumu, viņi gaidīja svēto garu. Jo jā, Jānis Kristītājs tur fiziski lietas darīja, bet Dievs caur savu garu izdarīs kaut ko dziļu mūsos. Un ziniet, tas pamatā ir divas lietas. Es ticu, ka šeit pamatā viņš runā par divām lietām. Pirmais ir, kad viņš sūtīja savu svēto garu šeit virs zemes, draudzē, bet arī pasaulē. Un Jēzus teica, ka pasauli svētais gars pārliecinās par grēku, taisnību un tiesu. Viņš sūtīja savu svēto garu, lai pārliecinātu pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem būs reāli iespēja nākt pie Kristus un būt un piedzīvot glābšanu. Jo tu var būt Jēzus māceklis un būt arī viens no tiem, kas tur bija tajā augstabā. Bet ja svētais gars tevi nepārliecina par tavu vainu, par tavu grēku svēt Dievu priekšā, tad tu nevar piedzīvot pestīšanu, ja pat tu tici, ka Jēzus bija labs cilvēks un ka viņš tevi mīl. Pirmkārt, viņš sūta svēto garu, lai pārliecinātu cilvēks par grēku taisnību un tiesu, un lai cilvēki varētu glābties, varētu ienākt Dievu valstībā un to dara caur svētā gara darbu cilvēku sirdī. Bet otrkārt, Jēzus apsolīja, ka tagad svētais gars būs atnācis, un tie, kas atsaugsies, tie, kur būs pārliecināti un liks visu savu cerību uz viņu, ka viņi tiks piepildīti ar svēto garu. Tātad ne tikai svētais gars mūs pārliecinās, bet viņš mūs piepildīs. Dieva gars, kurš lidinājās virs tukšās zemes, tad, kad vēl nekas nebija, un tad visu to piepildījumu veidoja un radīja, tad, kad Dievs teica, Viņš sūtīs šo pašu garu, kurš ienāks mūsos, kurš piepildīs mūs un darīs mūs par liecniekiem. Tātad darīs mūs spējīgus dzīvot kā Dieva bērniem. Ne tikai padarīs mūs par Dieva bērniem, ko caur Jēzus Kristus upuru un Dieva žēlastību, svētā gara spēkā mēs varam piedzīvot un vajag piedzīvot. Tas ir svarīgākā lieta, ko cilvēkam piedzīvot. Es neteiktu vienkārši izvēli, to reāli ir jāpiedzīvo, bet ja tu neizvēlēsies to, tu nekad nepiedzīvosi to. Bet otrkārt, viņš ir mūsos, viņš mūs vada, viņš mūs dod spēku būt patiesi kā Dieva bērniem. Un viņš ir tas, kurš dod mums spēku dzīvot un piedzīvot šo te Dieva spēku mūsu dzīvē. Un apustuļu darbi iesāks ar to, ka šie agrīnie mācekļi, mēs zinām, tie bija 120, viņi gāja pēc tam Jeruzalemes augšstabā un viņi gaidīja, viņi sanāca kopā. Un mēs arī esam kopā un kāds saka, nē, kristiešiem nav jānāk kopā. Nu, pasties, palas apustuļu darbs. Viss sāks ar to, ka visi tie, kuri dzirdēja, viņi sanāca kopā, viņi teica, Dievs, mēs gribam, lai tas, ko tu esi teicis, lai tas piepildās. Un tas nebūs tā, ka es sēdēšu mājās un Dievs ir, es esmu draudz. Nē, viņi bija kopā, viņi teica, mēs gribam, mēs degam, mēs gribam kopīgi to piedzīvot. Un tad nāk svētais gars pār viņiem. Viņi skatījās un gaidīja to, kam ir jānāk. Mēs skatāmies to, kas jau ir noticis. Viņi atskatījās, ka Jēzus ir augšām cēlies, bet svētais gars vēl nebija atnācis. Un Jēzus saka, gaidiet tēva apsolījumu. Bet tad mēs zinām, ka Pāvils saka 1. Korintiešiem 1:20. Viņš saka, jo cik ir Dieva apsolīšana? Tās ir viņā jā. Tāpēc caur Kristu, tās ir piepildīts, tāpēc caur viņu mūsu āmen. Dievam par godu, mēs sakam āmen, mēs sakam, lai tas notiek, lai tas piepildās, mēs to pieņemam. Un tad, kad mēs pieņemam Dieva apsolījumus, tad viņš tiek pagodināts. Draudz ir pagājuši 2000 gadi, kad Dievs dzemdināja savu draudzi. Un šodien Jēzus vairs nesaka, gaidiet uz tēvu apsolījumu, viņš saka, apsolījums ir pieejams. Apsolījums ir dāvāts, apsolījums ir dots, apsolījums ir pieejams, svētais gars jau šobrīd darbojas jūsos un jūsu draugos, tad nu ticiet, ka Dievs to dar, ticiet, ka Dievs to dar, ticiet, ka svētais gars ir pār jums, lai jūs būtu liecinieki, lai jūs būtu paties Dieva bērni, lai jūs būtu zemes sāls un pasaules gaisma, dzīvojiet tajā! Un tad, kad mēs atsaucamies tam, tad mēs sakām, principā mēs sakām, un pagodinām Dievu, sakām, Dievs, tev ir patiesība, tev ir taisnība. Mēs paši esam grēcīgi, mēs esam nožēlojami nepilnīgi cilvēki, tā kā bija visi cilvēki, jebkad pasaules vēsturē izņemot Jēzu Kristu. Mēs sakam, Dievs, bet mēs ticam, ka visi tavi apsolījumi ir jā, tie ir piepildīti. Un tava gara pilnība ir mūsos.